are soon to be awarded the Medal of the Order of Australia o yung tinatag na OAM. Ito ay para sa iyong nagawang serbisyo sa komunidad sa pamamagitan ng mga organisasyong pangkultura at kagalingang panlipunan na kinapalooban mo sa loob ng ilang taon. Nuni, anong naramdaman mo nang mabalitaan mo ito o dumating yung balita sa iyo?
Parang, parang naiiyak.
Talaga?
Kasi, kumbaga sa Australia, biro mo yan, i-consider ka with this Order of Australia Medal na I wasn't born here. Nag-migrate ang family ko noong 1975. So, really, yung history ko dito sa Australia is about 40 years, you know, yung family namin. So, sabi ko, eh, may mga taong mas deserving pa dito na nagbigay ng kanilang, you know, servisyo sa Australian community as a malaking community. But, you know, I'm very, very honored talaga. Yun ang feeling ko. Kaya lang overwhelmed by the nomination and then the award.
Yan sana yung tatanong ko, no? Kasi nga sinasabi na itong gawad na pinagkakaloob ng Pamahalang Australia ay nakukuha sa pamamagitan ng nominasyon o aplikasyon. Kaya nasabi mo na nga na ikaw ay hinirang o na-nominate para sa award na to.
Hindi ko nga alam kung sino nag-nominate sa akin.
So, hindi sinasabi sa iyo kung sino yun?
Oh, may nagtanong. Pero alam ko na yung isang friend ko na member ng Filipino-Australian Association, hiningan siya ng, ng reference. So, hindi ko alam kung paano nila kinontak itong friend ko. Right? Tapos yung isa, yung colleague ko sa Australian Association of Social Workers. Kasi nagtanong siya sa akin, ano ba background mo?
Talaga.
Para sa nomination. Ito. Sabi yung isang friend ko, ang tahimik niya, sabi niya sa akin. Sabi niya, tapos mga few weeks ago, sabi niya, you know, na-nominate ka, sabi niya ganon. Kaya, yung parang the process is really very subtle. Kinokontak nila yung mga may kilala sa'yo. In a sense, nakaka-talaga overwhelmed. Na they feel na parang malaki yata yung contribution ko sa komunidad natin at saka sa Australian community.
Siyempre, wala ka bang tiwala na...
Hindi naman. Kasi diba pagka ginagawa mo yung for the general public, you know? Like, kunyari yung social work, kasi yan ang profession ko.
Yeah.
Ginawa ko yon dahil gusto kong tumulong. At gusto kong siguraduhin na mga tao hindi sila sa pinakamahirap na kondisyon, na sitwasyon.
Okay.
So, mahirap yun, you know, to get displaced or migrants or, you know, kunyari wala kang pagkain o wala kang bahay, ganon. On all levels, importante sa akin yung makatao.
Ibig sabihin lang yan, talagang merong mga taong nagtitiwala sa'yo na marami kang nagagampanan sa iyong posisyon.
Yeah.
Meron ka bang alam na may nakasabay ka ng kapwa Pilipino na tatanggap din ng gawad para sa taong ito?
Eh, hindi ko alam. Malalaman natin sa Lunes. Hindi ko talaga alam kung sino-sino pang yung binigyan ng Order of Australia Medal. Pero may mga Pilipino yata na binigyan na ng Order of Australia Medal in the past.
Oo, meron na nga talaga.
Yeah.
Balikan natin yung mga pinagdaanan mo, Nuni. Paano mo nakamit ang napakahalagang gawad na ito?
Kasi yung attitude ko, yung pamilya ko talaga. Lalo na yung parents ko. Pinalaki ako na kailangan mo magbigay sa kapwa mong tao. You know, importante sa happiness ng tao, yung you give generously, whether it's your time, your work, your passion for culture, at saka yung importante din galing sa kanila, yung value na kailangan mo alamin yung kultura mo, kailangan mo alamin kung sino ka, at saka yung identity mo na Filipino, pero Australian ka rin, kasi dito na ako lumaki. So, coming from that sort of background, yan talaga ang parang guiding light ko sa whether I give my time volunteering or organizing a Filipino community, kunyari sa community activities or cultural activities or writing plays or my work as a professional social worker na nagbibigay servisyo sa malaking community ng Australian community, hindi lang Filipino. Yan yung parang basis ng servisyo ko sa bayan. Siyempre, yung bayan ko ay Australia. At saka yung isang bayan ko pa ay Pilipinas. kaya yun dalawang yun ay importante sa akin.
Okay.
Isa sa tao yung pinaka-important.
Nabanggit mo yung siyempre yung servisyo, no? Sa bayan, sa Australia, at sa Pilipinas. Ano yung isang bagay na nagawa mo o natamo mo na masasabi mong pinaka maipagmamalaki mo?
Siguro pinaka, hindi lang sa trabaho ko, kasi 30 years akong ongoing as a professional social worker. So ngayon sa Department of Human Services ako. Pero dati sa Centerlink or at dati sa Commonwealth Rehabilitation Service, sa isip ko, malaking ano talaga yon. It's a big achievement for me. Kasi ako ay Pilipino, yan yung basis ko. Tapos lumaki na ako dito. So na Filipino-Australian identity. Tumutulong sa buong bayan. Sa akin, talagang nasa puso ko yan. Parang really heartfelt na that's my achievement that I've been in the field of social welfare for 30 years. And I've lived in Australia for 40 years. So to me, parang I'm closer to the end of my career as a professional social worker. But when I look back, ano, hindi ako magsisisik dahil talagang ang daming benefits, ang daming people have been generous. Mahirap yung mga sitwasyon ng mga tao. Pero, you know, posibleng na yung buhay nila ay mag-improve, you know, or move forward na they could live a daily life na they eat, they have accommodation, or they're in safe accommodation, they're not in a violent situation, or they have, you know, income support. Or if they have had a disability tapos hindi sila nakatrabaho na matagal, pwede silang ulit makatrabaho dahil, you know, kasama ko sila sa journey nila to get into work because after their disability or they've had a disability. So parang, you know, kasama ka sa buhay ng mga tao. Ang mga taong yon hindi lang Pilipino, kundi iba-ibang galing sa iba't ibang klaseng background. At saka mismong Australians, Aboriginals, people from non-English speaking background. Yan ang sabihin ko sa sarili ko na that is the part of my life na talagang importante sa akin.
Tunay nga na mga ipagmamalaki mo yan. Bahagi ng gawain mo yan. Isang larangan na talagang nakatagpo mo yung mga vulnerableng mga mamamayan.
Oo nga.
No? Katulad nga ng sinabi mo, yung taong may mga disability, yung mga homeless, yung mga nasa violent situation. Oo. Nuni, ano-ano yung mga paghamong kinaharap mo sa pagtupad mo ng mga tungkuling ginampanan mo?
So palagay ko dahil nung nag-graduate, bago lang ako naging social worker, lumipat ako, yung first job ko was in a country town sa Ballarat. So buong opisina, bali ako lang siguro ang may university degree, babae pa, bata pa ako nun. Tapos ako pa nagsusupervise ng kanila.
Talaga.
Yung challenge yan ay kasi gender issues kunyari. May mga lalaki, bakit ganito? This person kaka-graduate lang, tapos siya pa ang mag-ano, siya may position na ganito. Kaya, so may pagka-tingditan. Pero hindi lang yon. You know, minsan yung mismo natin mga Pilipino, siguro sabihin nila, oh, may pagka-club mentality din. Hindi nila nire-respect that, you know, the reason why you are where you are dahil talagang you strive for that achievement. At saka pagka ginawa mo yun, di naman, it's not about achievement, it is about what you as a person want to do, your passion for life. Marami din ako mga challenges like nung naging nanay na ako, whether I would like to get up to the ladder and get promoted more. When in fact, sa isip-isip ko lang, kailangan ako ng mga anak ko. So, challenges din yon because magsustop ka at saka pag-iisipan mo, anong importante sa'yo, yung pamilya mo o yung career mo? Isang malaking challenge yun. Tsaka, you know, normal ups and downs of life, you know, minsan you have a good relationship, sometimes you don't, like a broken marriage, mga ganon. Like, yung mahirap din yun. Pero you survive, you struggle, you know, you just do what you want to do as a human being. You know, yun ang pinaka-importante sa akin.
Paano mo na overcome yung mga paghamong iyon?
Siyempre, pagka you're in the middle of those decision-making periods, siyempre, nag-stand still ka. So, bali, pag-isipan mo muna, you live through the experience, tapos you have support from other people, you know? But, ultimately, ikaw ang gagawa, ikaw ang lalakad. You are the one who have to move for your future. You have to make the changes in your life para your situation is not constantly a struggle or depressing or sad ba. So my driving force really is eventually ikaw mismo ang papalit ng destiny mo. Kasi tao tayo, we are in a situation where life is good sometimes, sometimes it's not so good. But okay. You can always make it a better outcome if you have a positive outlook in life. That's where I base my living.
Nuni, ano ang tatlong katangi ang nais mong ibahagi sa ating mga kababayan na nagnanais na makamit ang anumang minimitin nila sa buhay?
Firstly, you know, you have to be generous. I'm not saying generous akong parate, but I'm just saying we have to open our hearts to other people because dapat tayong mauna. There should be love and passion in whatever they do. So tatlo yun.
Maganda, maganda yun. Oo. Nuni, marami ka nang tinanggap na mga award. Masasabi mo ba na ito ang the greatest achievement sa iyong buhay? Well, I'm sure na marami ka pang mararating sa mga larangang kinapapalooban mo.
You know, kaya nga medyo na-overwhelm ako kasi biro mo yan, you know, Order of Australia Medal. Yung parang yung mismong gobyerno ay bibigay sa'yo itong award in recognition of your not only achievements pero yung contribution mo sa buong Australia in different ways. Na hindi lang Pilipino ang tinutulungan mo or your involvement is that. Parang feel ko, well, I'm really part of this society and we all have a contribution to make and we all have to share who we are as people because it's important for us as a community to be diverse but also to engage with one another, you know. So to be have that recognized by, you know, the board of the Order of Australia, the committee, is to me the highest recognition that one can have in this land when you're actually an immigrant to this land.
Sa puntong yan, Nuni Doronila, isang malaking karangalan na maitampok ang iyong kwento sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa iyong panahon at mabuhay ka.
Maraming salamat.
Seven billion stories and counting. SBS Radio.